Velkommen til det andet af i alt to programmer, hvor vi er på vej Polen rundt. Vi er taget med Ries rejser til det østeuropæiske land, der måske mest af alt er kendt for gode øl, paven Johannes Paul den anden og Warszawa-pakten. Men landet har meget andet at byde på, og vi skal se nærmere på en hel række af Polens perler. I det første program besøgte vi den gamle universitetsby Wroclaw, der gennem tiden har hørt under både Tyskland og Tjekkiet. I byen Częstochowa besøgte vi det gamle paulinerkloster Jasna Góra, der er hjemsted for Polens mest hellige klenodie, nemlig ikonet Den Sorte Madonna. Vi besøgte også de berygtede koncentrationer og udryddelseslejre Auschwitz og Birkenau. Herfra gik turen videre til storbyen Krakow, hvor vi også besøgte den berømte saltmine Wieliczka, hvor man gennem 700 år har udvundet salt. Sidst, men ikke mindst, besøgte vi også Polens måske bedst bevarede historiske landsby, Kazimierz Dolny, der ligger smukt ned til Wisla-flodens bredder. Vi er ankommet til Warszawa, der har været Polens hovedstad siden 1596, da Sigismund den 3. lod hovedstaden flytte fra Krakow. Der bor i dag ca. 1,7 millioner i Warszawa, og størstedelen af byen består af enten kommunistisk betonbyggeri eller moderne bygninger, men der er en hel del af byen, der er noget ganske særligt.
Og vi skal på en bytur i den gamle bydel, der er genopbygget stort set ødelagt af tyskerne i 1945 efter to opstande. Dels den, ja, efter først bombet i 39, da de kom ind, og så var der en jødisk opstand, der ødelagde de det meste af ghettoen. Og da den polske hjemme her, den gjorde oprør i sidst i 44. De var meningen, de skulle holde ud i 48 timer, de holdt ud i 63 dage. Så ødelagde tyskerne det, der ikke var allerede var ødelagt af den opstand der, af hjemmehæren.
At det meste af byen blev lagt i ruiner, er dog ikke noget, man lægger mærke til i dag. Den gamle bydel blev efter krigen genopbygget og restaureret til fordums storhed. Det hele skete ud fra billeder og historiske optegninger, og man anvendte så vidt muligt de gamle mursten fra ruinerne. Det var dog ikke alle bygningerne, der kunne genskabes præcis som de så ud før, og visse huse er blevet rekonstrueret i tidligere byggestile. Men man er slet ikke i tvivl om, at der er gjort meget ud af at genskabe bydelen så autentisk som muligt. I dag er der et herligt liv på de mange torve og pladser i den gamle by. Og på den centralt beliggende markedsplads finder man ud over de mange fortovsrestauranter også en helt særlig statue, nemlig af Warszawas lille havfrue, der ifølge sagnene er søster til den lille havfrue i København.
Den er fantastisk. Det er simpelthen fantastisk, at det er bygget op i 60'erne, og man kan bilde hver en, at det er 150 år gammel. Så det tror man næsten ikke på.
Et af de væsentligste bygningsværker i den gamle bydel er det gamle kongeslot, der oprindeligt blev anlagt i midten af 1300-tallet og bygget i mursten. Slottet blev nærmest helt udraderet af tyskernes bomber under krigen, og borgtårnets struktur op til første sal er det eneste af borgen, der har overlevet til den dag i dag. Rundturen i byen bringer os forbi den gamle bymur, der blev anlagt allerede i 1280. En af de mest imponerende dele af bymuren er det store dobbelte porttårn, der adskiller den nye og den gamle bydel. Langs bymuren er der grønne områder og gadekunstner, og så er det også her, man finder mindesmærket for de mange polske soldater, der faldt under krigen. En af de få historiske bygninger, der overlevede 2. verdenskrig, er barokpaladset Wilanów, der blev anlagt i slutningen af det 17. århundrede af kong John den 3. Arkitekturen er en sammenblanding af europæisk og polsk barokstil, og er derfor noget helt særligt med polske sidetårne og en italiensk inspireret villa. Det er muligt at komme på en guidet rundvisning i slottet, der imponerer med sin overdådighed og sine enorme haver, der også lægger rammerne om diverse teaterforestillinger og klassiske koncerter. Det er dog ikke kun den gamle historie, der har påvirket Warszawas udseende. Under sovjetstyret og den kolde krig blev byen opbygget omkring den russiske socialrealisme, hvilket man på ingen måde heller er i tvivl om, når man ser det ikoniske kulturpalads, der med sine 234 meter og 42 etager er Polens højeste bygning. Kulturpaladset var en påtvungen gave til det polske folk fra Stalin, og det er bygget i en nærmest afskræmmende gotisk byggestil. Om man kan lide bygningen eller ej, er jo en smagssag, men udsigten over byen fra udsigtsplatformen på 30. etage er helt enestående og gør det værd at besøge stedet.
Jeg synes, Warszawa var en stor by, og nyt og gammel blandet sammen. Jeg kunne bedst lide den gamle del. Det var dejligt at gå rundt der, se alle de der restaurerede huse.
Det er jo en by med masser af historie i, og det er også derfor, man har prøvet at bevare bygningerne, som de så ud for 100, 200, 300 år siden. Så det er beundringsværdigt.
Fra Warszawa går turen nordpå til et område, der vel nærmest kan betegnes som Polens svar på Finlands tusind søer, nemlig Masurien, der er kendt for sine mange masuriske søer. Vi ankommer til den lille fiskerby Mikulajki, der især blandt de lokale er kendt som en herlig ferieby. Byen ligger smukt ud til kanalen, der forbinder Taltisøen med Snartvisøen, som med sine 113 kvadratkilometer er Polens største sø. På torvet i Mikulajki står et springvand med figuren af den berømte hvide fiskerkonge, der ifølge legenderne blev fanget med en kraftig stålkæde. For at redde livet lovede fiskerkongen rigdom og velstand til de fattige fiskere. Vores hotel ligger helt ned til bredden af Taltisøen, og fra hotellets landgangsbro går vi ombord på en hyggelig båd, der skal sejle os rundt på søen i løbet af eftermiddagen. En sejltur på Taltisøen er virkelig afslappende, og vi nyder det skønne vejr og udsigten over søen, mens vores guide fortæller om forskellige steder, vi kan se inde på bredden, og de mange historier, der er tilknyttet søen. Mere afslappet kan det vist ikke blive. De mange sejlbåde på søen vidner om, hvor populært et område de masuriske søer er som feriedestination. Wolfschanze eller Ulveskansen var kodenavnet på det militære hovedkvarter, Adolf Hitler lod anlægge i 1940 i de masuriske skove lidt uden for byen Görlitz. Hovedkvarteret bestod af 10 topsikrede bunkers og omkring 200 andre bygninger, heriblandt barakker og en togstation. Hitler tilbragte mere end 800 dage i Ulveskansens førerbunker, hvilket gjorde stedet til et af de vigtigste hovedkvarterer i hele det tredje rige, indtil slutningen af 1944, hvor Hitler for sidste gang forlod stedet for at lede slaget i Ardennerne, og da russiske tropper nærmede sig området, begyndte tyske ingeniørtropper at springe hele anlægget i luften. Det skulle nemlig ikke kunne bruges af russerne, da de indtog Ulveskansen den 27. januar 1945. I dag er anlægget en turistattraktion, og man kan komme på guidede rundture i det store skovområde og se resterne af de enorme bunkers. Det er især en speciel oplevelse at stå midt i ruinerne af Hitlers førerbunker, hvorfra han havde ledet det meste af krigen. Ulveskansen lagde også rammerne til attentatforsøget Operation Valkyrie, hvor oberst Claus von Stauffenberg den 20. juli 1944 anbragte en bombe nær Hitlers plads under et møde. Attentatforsøget mislykkedes, da en af de deltagende generaler flyttede tasken med bomben, så et bordben afskærmede Adolf Hitler mod eksplosionen, og han fik kun lettere skader i øjnene og på højre arm.
Ja, det er imponerende, og det er forstemmende at se, hvordan en enkelt person, en enkelt galning, har kunne gøre så meget skade på Europa og på hele verden. Jeg bemærkede, at Hitlers bunker derude, 14 dage efter han flyttede ind, der sprængte han det i luften. Altså et ressourcespild uden lige. Og når man tænker over, at 2. verdenskrig tog 50-60 millioner mennesker, jeg kan kun sige, at det er forfærdeligt, det er forstemmende.
De fleste steder, vi besøger undervejs, har lokale guider, der taler et udmærket engelsk, fortalt om alt det, vi har set. Men vi har også vores danske rejseleder Jens med, der blandt andet oversætter guidernes engelsk til dansk. Men hvad betyder det egentlig for gæsterne at have dansk rejseleder med på turen?
Det betyder meget, for det er min generation. Jeg er under de 70. Vi har jo kun det der skoleengelsk og skoletysk. Så man forstår jo de almindelige ord, men når man skal have lidt med kultur og have det hele med, så er det rart at få det oversat til dansk.
Vi har oplevet både engelsktalende og dansktalende guider, så det er ikke noget problem.
Ja, de fungerer godt. Altså, vi delte op i to grupper. Nogle, der var gode, altså med på engelsk, og andre, der måske hellere ville have det lidt oversat, og så oversat vi. Så man skal ikke være bange, altså man får det hele med.
Fra Ulveskansen tager vi videre til et andet og noget ældre, men ikke mindre imponerende tysk fæstningsværk, nemlig middelalderborgen Malbork. Det blev anlagt i 1274 af ridderne af den tyske orden, der havde taget magten i Preussen, efter muslimerne havde fordrevet dem fra det hellige land. Borgen blev flere gange udvidet for at få plads til det voksende antal ridder, og den består ikke bare af én, men af hele tre separate borge, der er omkranset af et omfattende netværk af voldgrave og mure. Alt i alt dækker fæstningen ca. 21 hektar, hvilket gør Malbork til det største borganlæg samt det største bygningsværk af mursten i hele Europa. Da den tyske orden var mest magtfuld, boede her ca. 3.000 riddere og deres hjælpere. Det er imponerende at se, hvordan ridderne har boet og levet, og en af overraskelserne på borgen er, at man i en af riddersalene har haft gulvvarme, drevet af store ovne under gulvet. Mange af salene er også smukt udsmykket, blandt andet med billeder af berømte slag, hvor den tyske orden har deltaget. Den tyske orden styrede det meste af Preussen og Pommern, heriblandt også hansestaden Danzig, der i dag hedder Gdansk, der var en af de vigtigste hansesteder i 1300- og 1400-tallet. På grund af placeringen ved Mutlavas-flodens udmunding har byen også været meget omstridt og har gennem tiden været under tysk, polsk, litauisk og fransk kontrol. Efter 1. verdenskrig blev Danzig fristad i toldforbund med Polen, men dog under en væsentlig kontrol af den polske republik, hvilket også medførte, at Polen fik fri adgang til havnen og havde udstationeret en garnison i Vesterplatte-distriktet. Det medførte flere kontroverser mellem fristaden, Polen og Tyskland. Den 1. september 1939 åbnede det tyske krigsskib Schleswig-Holstein ild mod den polske garnison i Vesterplatte, hvilket blev startskuddet til 2. verdenskrig. Kort tid efter gik tyske marinesoldater til angreb, men hvad tyskerne havde forventet ville blive en kort kamp, trak ud, og de 180 polske soldater forsvarede Vesterplatte mod 570 tyske tropper i hele 7 dage. Efter krigen blev byen igen indlemmet i Polen, og i dag går byen under sit polske navn, nemlig Gdansk. Store dele af byen blev som så mange andre polske byer voldsomt ødelagt under krigen, men i 50'erne og 60'erne blev den gamle bydel genopbygget, dog uden spor af den tyske kultur, og man lod sig i stedet inspirere af hollandsk, italiensk og fransk arkitektur. Der er en dejlig summen af liv i den gamle bydel, og der er også en helt særlig charme ved at træde gennem byens gamle smukke byport ind på det store strøg, der i dag udgør byens gågade. Langs Mutlava-flodens bredder er der også spækket med små hyggelige restauranter og værtshuse, hvor man kan nyde udsigten til de mange aktiviteter på floden. Byen Sopot, der i dag er vokset sammen med Gdansk og Gdynia, er med sine fine sandstrande vel nærmest det, man kan kalde den polske Riviera. Her ligger flere spa-hoteller og resorts, og en af de mest fremtrædende er vel nok Grand Hotel, der blandt andet kan tælle Martin Bormann, Adolf Hitler og Marlene Dietrich blandt sine tidligere gæster. Ikke langt fra hotellet ligger den store mole, der strækker sig 515,5 meter ud i Gdansk-bugten. Det gør den til Europas længste træmole. Sopot er en populær turistdestination, både blandt udenlandske turister, men sandelig også blandt polakkerne selv. Men hvem er polakkerne egentlig som folkefærd?
Det ved jeg ikke. Før i tiden troede jeg, at polakker det var sådan nogle småsvindlere. Det er jeg ikke sikker på, at det holder vand. Mange polakker er faktisk søde og rare mennesker. Jeg er meget imponeret af, når vi kommer på nogen, i hvert fald sådan lidt mere større steder, hoteller, hvor god man er til engelsk. Det imponerer mig, at de lærer engelsk, og jeg kan se den infrastruktur, man er ved at bygge op. Jeg tror, at Polen bliver et land om 25 år, så bliver det en stor økonomi i EU.
Jeg synes faktisk, det er søde mennesker. Dem, jeg har snakket med, de gør sig alt mulighed for at forstå en og for at give en en god service.
Det er et land, som er på vej op. Der er ved at være velstand. Og jeg tror, at grunden til, at vi oplever, at polakkerne er så stolte af deres land, det er jo, at langt de fleste kan jo huske, da de var undertrykt under kommunismen.
Ja, Polen, det er jo et fantastisk rejseland. Der er et væld af gamle byer. Nogle er genopbygget, og man tror faktisk, det er løgn, når man står i en genopbygget by. Vi har set billeder af byerne efter 2. verdenskrig, og det var stort set ikke sten på sten. Men i løbet af kort tid, relativt kort tid, der har de altså fået bygget op igen. Og det mest bemærkelsesværdige er måske, at selv gamle tyske byer har de faktisk genopbygget i tysk stil. Man kan forstå Warszawa, fordi det er jo deres hovedstad. Men de har altså bibeholdt deres kultur, der jo har et stort islet af tysk her. Og det synes jeg er al ære værd, og det er helt fantastisk at se det.
Altså man ved, at mange af de bygninger, de er rekonstrueret, de har taget 150 år at bygge dem, og så man hører, at det har taget 30, eller kan regne ud, at det kun har taget godt 30 år at få bygget dem op. Det er jo normalt, hører man jo, at det tager længere tid at restaurere, end at rive det hele ned og bygge noget nyt. Og her der er de virkelig skånsomt restaureret, og det er jo helt fantastisk. Og derfor så er vi også glade for, at vi har trukket det lidt, at vi først er rejst nu, for efter man forstår, så er det først de sidste 5 år, at de sådan er blevet færdige med byggeriet. Der er jo ikke noget ved at se stillaser, der er dækket ind, som vi alle sammen kender. Men her der, det er meget få ting, der er dækket ind. Det er færdigt alt sammen.
Fra Gdansk rejser vi videre sydover til en af Polens ældste byer, nemlig Torun, der blev grundlagt i 1100-tallet. En byvandring bringer os forbi den gamle gotiske katedral, der er tilegnet evangelisten Johannes og Johannes Døberen. Via de smukke gågader kommer vi til et hus fra 1500-tallet, der menes at være fødestedet for Toruns vel nok mest berømte bysbarn, nemlig lægen og astronomen Nicolaus Copernicus, der var en af de første, der beviste, at jorden roterer om solen og ikke omvendt. Foran byens katedral finder man også en statue af den berømte videnskabsmand, der dog ikke ligefrem var populær i kirkelige kredse. Copernicus har også lagt navn til byens universitet. Langs bymuren, der er fra den sidste halvdel af 1300-tallet, finder man det berømte Syndens Tårn, der på grund af et ustabilt fundament har en forskydning mellem top og bund på næsten 1,5 meter. Torun udmærker sig ved at være en af de få polske byer, der undgik voldsomme ødelæggelser under 2. verdenskrig. Det betyder også, at byen har en af verdens største koncentrationer af bevarede middelalderlige gotiske bygninger i den gamle bydel, der i dag også er på UNESCO's verdensarvliste. Det er oplagt at handle ind i nogle af de mange butikker i byens gågade, eller få sig en bid mad på en af de mange fortorvsrestauranter. Men hvordan er prisniveauet egentlig i Polen?
Altså prisniveauet er, hvis jeg sådan skal skyde det, så er det omkring halvdelen, måske lidt mere, men det er forbløffende billigt. Og sådan daglige fornødenheder som øl og mad og lignende, det er halv pris.
Ja, det er jo sådan, at man er flov, når regningen kommer. Så der kan man godt give lidt drikpenge, uden at man tager skade af det. For mand og kone, der er det sådan noget med, hvis ikke man tager flere flasker vin til, så er det sådan noget med godt 100 kroner. Og det er jo helt fantastisk.
Priserne på hotelovernatninger er også meget lav i forhold til andre steder. Og standarden er generelt meget høj, i hvert fald på de hoteller, hvor vi har overnattet på denne rejse.
Ja, man tror, det er løgn. Altså de første steder, så tænker man, det var sammen, der var vi heldige. Hvordan bliver det næst? Og det har simpelthen været samme standard hele vejen igennem. Tip-top, altså det, man kalder 4 eller 4 plus eller 5, ikke også? Og det er hele igennem, at der, når man kommer på værelset, den første gang, der stod 2 flasker vand i sengen, og det har vi da også været heldige syd på, men så generelt er det sådan, det er bare, sådan er det bare.
Vi er nået til det sidste stop på denne rejse rundt i Polen. Men hvad er det for en by, vi er kommet til?
Vi er i Poznan, og vi skal i gang med den sidste heldagstur på ruten. Det er Polens vugge. Det siger de i hvert fald, fordi den blev grundlagt år 700, nogen siger år 900. Og det startede med en kirke på en lille kirkeø, og så senere udviklede den sig. Den blev oversvømmet, og 200 år senere så flyttede man den til det nuværende sted.
Poznan er en levende storby med omkring 500.000 indbyggere, og i den moderne bydel er det helt sikkert muligt at få shoppet. Den gamle bydel er til gengæld der, hvor du kan mærke historiens vingesus. Det er til trods for, at byen som så mange andre i Polen er genopbygget efter 2. verdenskrig. Slaget om Poznan, der stod på fra slutningen af januar til midten af februar 1945, beskadigede mange af de historiske bygninger, heriblandt det gamle rådhus fra 1300-tallet, der ligger på den historiske markedsplads. På markedspladsen kan man også se tårnet af det restaurerede kongeslot. Bevæger man sig ud af en af de mange sidegader fra markedspladsen, kommer man til Sankt Stanislavs Kirken, der med sine lyserøde og hvide farver virkelig skiller sig ud. Fra Poznan er det blevet tid til at vende næsen mod Danmark. Men hvad er det egentlig ved Polen, der har gjort det største indtryk på gæsterne?
Det vil stadigvæk være den sorte Madonna. Fordi hende er jeg faktisk næsten stødt på i alle kirker. Så det tror jeg, det er det største. Og så, jamen, så de smukke byer. Så de søde mennesker, jeg har truffet.
Jamen, som alt i alt har det været oplevelsesrigt. Vi har jo lært meget om bygninger. Og har jo fået igen bekræftet, at polakkerne er stolte af deres land.
Jeg synes, det har været en kæmpe oplevelse. Og alle mennesker, de har jo en eller anden forestilling hjemmefra. Og den er bare blevet fordoblet, at jeg har fået opfyldt mere end det dobbelte af det, jeg havde vildt at sige, troet hjemmefra.
Nu interesserer jeg mig en lille smule for 2. verdenskrig. Og det, der har gjort allerstørst indtryk på mig, det er Auschwitz og Ulverskansen.
Altså, jeg synes, man skylder sig selv at sætte sig ind i den polske historie, fordi det er svært at formidle den polske historie på så kort tid. Og man vil jo gerne gøre så meget. Guiderne, de er jo så ivrige, og de vil meget, meget gerne vise det. Og hvis man har noget kendskab, så tror jeg bestemt, man får meget mere ud af det.
Historien var meget større, end det jeg regnede med. Og så det andet, det er, at hotellerne, det er simpelthen noget, man overhovedet ikke har forestillet sig. Nu har vi været, er det 7 hoteller, vi har boet på, og standarden, den har været næsten det dobbelte af, hvad man får nede sydpå. Og det var noget, man slet ikke havde regnet med.
Jeg synes, man skal tage med, fordi man får så faktisk en overraskelse. Jeg har i hvert fald fået det. Det blomstrende land, det er blevet efter det kommunismens fald.
En spændende rejse er ved at være slut, oven på et yderst interessant møde med den polske kultur og historie. Polen er helt sikkert et inspirerende rejseland, og polakkerne er et stolt og varmt og venligt folkefærd, der gerne hilser turisterne velkommen. Hvis du vil vide mere om denne rejse, så husk, at du kan læse meget mere inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Ha' det rigtig godt, til vi ses igen.